habeen wanaagsan dhammaantiinba dhegaystayaal kusoo dhawaada idaacadda fiidnimo qaybta soomaaliga v o a oo idinka imaneysa magaalada washington.
waa fiidnimo isniina bisha maarch waa 13 sanadka 2017 waxaad naga dhegaysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 16-19 mitrband iyo bogeena v o a somali.com. idaacadda caawa waxaa idiin daadahaynaya cabdixakiin maxamuud shirwaac iyo anigoo ah falastiin axmed iimaan.
qodobada aad ku maqli doontaan idaacaddeenna fiidnimana waxaa ka mid ah madaxweynaha waddankan Mareykanka Donald Trump oo doonaya inuu ballaariyo dagaalka ka dhanka Al-Shabaab.
Marka hadda waxaad moodaa Trump inuu leeyahay arrintaas gacmaha ayagay xirtay militarku waxyaabo badan oo ay qaban kareen ma qaban karaan hadda, sidaa darteed ilaa iyo muddo 6 bilood ama 180 maalmood waxaan u baahannahay inaan tijaabino in militarka aan u ogolaano inay si fiican uga howlgalaan.
sidoo kale waxaanu idiin haynaa qaybtii ugu horreysay ee warbixinno gaara oo ku saabsan sababaha ka dambeeya in dhallinyaro badan oo Soomaali ah oo ku sugan Minnesota aysan jaamacadaha ka qalin jabin.
waalidkiiga wuxuusan aada ugu warqabin ilmaha waxbarashadiisii hadduu gooyay, hadduu dhacay, hadduu galaasgelay, hadduu problem isuu kala soo kulmay. waxaa weeye inagu waxaan dhaqankeennu ahaa ilmo in loo diro iskuul oo iskuulka ilmuhu aado oo ka soo noqdo oo warba laga haynin, laakiin systemka wasareenku waa ka duwan yahay. ilmahaaga waa inaa sida xoolaha la raaci jiray gudiga ku dheganaado.
xubintii qurba joogta iyo weliba qodobo kale ayaa aad dhegaystayaal idaacadda idan fiidnimo ku dhegaysan doontaan, balse marka hore ku soo dhawaada warkii dunida.
tirada dadka ku dhintay 2 qarax oo maanta ka dhacay degmooyin ka tirsan magaalada Muqdisho ayaa kordhay sida ay sheegayaan saraakiisha caafimaadka. qaraxyada kan hore ayaa saaka ka dhacay degmadooda Wadajir waxaana ku dhintay 2 qof. qaraxa labaad ayaa isna maanta ka dhacay agagaarka hotel Wehliya oo ku yaala jidka Maka Almukarama, waxaana la sheegayaa in qaraxani uu geystay khasaare ballaaran oo gaarsiisan 11 dhimasho ah sida ay sheegeen mas-uuliyiinta adeega ambalansiyada Muqdisho. ugu yaraan 22 qof oo kale ayaa la sheegayaa inay ku dhaawacmeen 2 weerar. dhinaca kalena ciidamada amniga ee magaalada Kismaayo ayaa la sheegayaa inay toogteen nin jirkiisa ay ku xirnaayeen waxyaabaha qarxa ka hor inta uusan gelin maqaayad ku taala magaalada, sida ay sheegeen goob joogayaal ku sugan magaalada.
guddida sirtoonka ee kongareska Mareykanka ayaa madaxweyne Donald Trump u qabtay ilaa Isniinta inuu ku soo bandhigo caddeymo muujinaya eedeyntii u jeediyay madaxweynihii hore ee Mareykanka Barack Obama oo uu sheegay in uu amray in la dhegaysto telefoonadiisa ku xidhan adaarta Trump Tower ee magaalada New York intii ay socdeen ololihii doorashada ee sanadkii hore. madaxweyne Trump ayaa toddobaadkii hore boggiisa Twitterka ku soo bandhigay in la basaasi jiray telefoonadiisa ka hor intaanu ku guuleysan doorashadii Noofambar 2016 dhacday, isagoo aan ilaa haddana caddayn soo bandhigin. afhayeenu hadlay Obama ayaa isaguna sheegay ama islamarkaana ku tilmaamay eedeyntaasi inay tahay mid been abuura.
dowladda Mareykanka iyo Ciraaq ayaa sheegay in dagaalyahanada kooxda Daacish ee ka dagaalamaya waqooyiga Muusul la xiriireeyay kadib markay ciidamada dowladda Ciraaq qabsadeen waddadii ugu dambeysay ee looga baxaya magaalada. ergega Mareykanka ee la dagaalanka ISIS Brad McCark oo axaddii wariyaasha kula hadlay magaalada Baqdaad ayaa sheegay in maleeshiyada Daacish ay go'doomeen, wuxuuna sheegay inuusan qofna ka bixin magaalada islamarkaana ay halkaasi ku dhiman doonaan. kooxda ISIS ayaa gacanta ku haysay magaalada Muusul tan iyo bartamihii sanadkii 2014, balse waxaa bishii Januari ee sanadkan ay ciidamada dowladda Ciraaq kala wareegeen dhanka bari ee magaalada. ISIS ayaan ilaa hadda aanay jirin magaalo markaasi dalkaasi ku taalo oo sidaasi u weyn oo ay gacanta ku hayaan. taliyaha ciidanka Ciraaq General Cabdul Amiir Rashiid Yarallah ayaa sheegay in ciidanka la dagaalanka argagixisada ay isku fidiyeen dhinaca magaalada qadiimiga ah ee faras magaalaha Muusul.
hogaamiyaasha dalalka midowga Yurub ayaa cambaareeyay Turkiga xilli uu soo kordhaya khilaafka ka dhashay iskudaygii xukuumadda Turkiga ee ku aadanaa inay isu soo baxyo ku qabtaan dalalka Yurub, laga soo bilaabo markii madaxweyne Erdogan Jarmalka iyo Holland uu ku eedeeyay naasi iyo fashiste sababo la xidhiidhay sirtaag ay ku sameeyeen saraakiisha Turkiga. Ankara waxa ay doonaysaa inay taageerto malaayiin Turki ah oo ku nool Yurub, islamarkaana ay taageero uga dhex raadiso aftida loo qaadi doono awoodo dheeraada oo la siinayo madaxweynaha dalkaasi. taasoo suurtagal ka dhigaysa in Erdogan uu xafiiska sii joogo ilaa iyo sanadka 2029. Ra'iisul wasaaraha Holland Mark Rutte ayaa ugu yeeray hadalka madaxweyne Erdogan mid aan la qaadan karin, isagoo sidoo kalena barbardhigii uu Erdogan dalkiisa naasiistaha uu ku barbardhigay ku tilmaamay hadal waaliya. Inkasta oo war ka soo baxay ra'iisul wasaaraha dalka Jarmalka Angela Merkel ay ku sheegtay in xukuumaddeedu aanay diidin in dalkayga ay yimaadaan wasiirro Turki ahi isu soo baxna ay uga qayb qaataan, haddiiba ay sii sheegaan bay tidhi. Haddana wasiirkeeda arrimaha gudaha Thomas de Maizière ayaa sheegay in aanu ogolayn in dalkiisa lagu qabto isu imaatin siyaasadeed. Ra'iisul wasaaraha dalka Denmark Lars Løkke Rasmussen ayaa isaguna dib u dhigay kulan uu qorshe u ahaa inuu la qaato madaxweynaha waddanka Turkiga Erdogan, isagoo sheegay in kulanku aanu qabsoomi karin jawigan haatan ka taagan ee weerarka uu ku hayo waddanka Turkigu Holland iyo weliba waddamo kale.
Halka warkaasi aad kala socotaana dhageystayaal waa VOA Washington. Jariidada The New York Times ayaa qortay in madaxweynaha waddanka Mareykanka Donald Trump uu doonayo inuu ballaariyo dagaalka ka dhanka Al-Shabaab iyo inuu khafiifiyo sharciga uu dejiyay madaxweynihii hore Barack Obama oo loogu talagalay in lagu yareeyo khasaaraha soo gaara dadka rayidka ah. Jariidada ayaa sidoo kale qortay in laga yaabo in qaybo ka mid ah dhulka Al-Shabaab ay gacanta ku hayso in Trump uu u aqoonsado goobo dagaal. Warbixintan waxaa inoo haya Jamaal Axmed Ismaan.
Maamulka madaxweyne Donald Trump ayaa ka shaqeynaya sidii ay meesha uga saari lahaayeen shuruuxyo dhowr ah oo madaxweynihii isaga ka horreeyay Barack Obama uu dejiyey, kuwaasoo la xiriiray howlgallada ka dhanka argagixisada. Waxa uu maamulku doonayaa inuu ballaariyo weerarada ka dhanka argagixisada. Wargeyska New York Times ayaa daabacay in madaxweyne Donald Trump uu durbaba u ayiday wasaaradda gaashaandhigga ee Mareykanka ee Pentagon in saddex goobood oo Yemen ku yaalla loo aqoonsado goobo ay colaadi ka jiraan, halkaas oo ay ka dhaqangeli karto shuruucda goobaha dagaal. Waxa uu maamulka Trump uu sidoo kale doonayaa in goobo kale oo Soomaaliya ku yaalla iyana sidaasi lagu sameeyo muddo 180 cisha. Waxaa markaa meesha ka baxaya xadidnaanta weerarada xagga cirka iyo weerarada kale ee la beegsanaya dadka looga shakiyo inay xiriir la yihiin Al-Shabaab iyo Al-Qaacida. Maamulka madaxweyne Donald Trump ayaa doonayaa in meesha laga saaro shuruucyo dhowr ah oo madaxweyne isaga ka horreeyay Obama uu dejiyey, kuwaas oo ilaalinaya khasaare soo gaara dadka rayidka inta lagu guda jiro weerarada ka dhanka argagixisada. Haddaba arrimahani maxay ka dhigan yihiin? Waxaa arrimahaasi lafaguraya Cabdiqafaar Wardheere oo siyaasadda Mareykanka la socda islamarkaasina ku sugan gobolka Virginia.
Arrintan horta waxay salka ku haysaa sideedaba arrin militarigu ay aad ula tacaali jireen in muddaa oo ku saabsan weerarka ay ku qaadayaan dadka ay la dirirsan yihiin iyo dhibaatada dadka rayidka ah soo gaaraysa. Marka waqtigii Obama joogay aad buu wuxuu isticmaali jiray droneska oo ayaga xataa laftigooda aad la isugu haystay, sababtoo ah droneska laftoodu waa dadka rayidka waxbay u geynayeen. Marka wuxuu isku dayay inuu yareeyo oo xadido meelaha lagu dagaalamayo iyo meelaha loo dirayo droneka iyo waxaan loo yaqaan special forceska ama nimanka aadka u tababaran oo commandoska kala iyo waxyaabahaas. Marka hadda waxaad moodaa Obama inuu Trump inuu leeyahay arrintaas gacmaha yagay xirtay militariku waxyaabo badan oo ay qaban rabeen ma qaban karaan hadda, sidaa darteed ilaa iyo muddo 6 bilood ama 180 maalmood waxaan u baahannahay inaan tijaabino in militarka aan u ogolaano inay si fiican uga hawlgalaan meelaha qaarkood, meel kasta amaaha dalkoo dhan. Marka Yemen bay ka qaadeen oo hadda sidaad la socoto Yemen dhibaataba ka dhacday intii hadda sharcigan laftiisa uu qaynuunkan uu dabciyey. Marka Soomaaliyana waxay u xaliyeen ku darayaa approvalkii ama waa ogolaanshihii hadda wuu siiyey meelihii xadidnaa oo dagaalkaas lagu qaadi lahaa. Taas weeye hadda dhibaatada meesha ay ka taagan tahay waxa weeye dagaalkiina waa rabaan in nimankan argagixisada iyo in dagaal lagu qaado oo pressure la saaro oo yacni meelo badan waxaa la leeyahay haddii xoogga la saari lahaa oo loo gacan bannayn lahaa militarku mar horey kasoo jeensan lahaayeen oo waxaan ma jiitameen oo waa waxa ragga Trump iyo ay qabaan. Dhinaca kalena dadku waxay leeyihiin anigu howlaha militariga yacni aan isleeyahay waa u aqoonta u leeyahay waxay leeyihiin dhibaato horleyba keeni kartaa oo waxaa suurtagal ah in dadka rayidka ahi markii uu lagu laayo meesha haddii arrintaasi dhacdo inayba xoogaystaan oo nimankaani ay waa ka qaadaan ba maarata inay dad hor la qortaan oo dagaalku uu kasii daraado, marka inay wax kurdin baaba dhici karta. Marka labadaas arrimood baa la isku hayaa, dadka arrimaha militarka u kuurgalaana waxay leeyihiin arrinta haddii rayidka wax gaaraan dhibaato weyn baa ka imaanaysa, waxaa laga yaabaa in ujeedadoo dhami ay khasaarto.
Madaxweyne Donald Trump waxa uu sidoo kale doonayaa in la ballaariyo weerarada ka dhanka argagixisada, islamarkaasina dhulal gaar ah loo aqoonsado inay yihiin goobo dagaal, taasoo micnaheedu ay tahay inay dhici karaan weeraro kale oo badan. Waa kan markale Cabdiqafaar Shire oo arrimahani ka hadlaya.
Waxaa suurtagala meelahaas marka loo cayino inay noqdaan runtii goob dagaal, dhibkana waxaa keenaya hadday meeshu goob dagaal noqoto, ma kala leh rayad iyo military iyo nin dagaalku kula jira iyo ma garan karaysid, marka runtii khasaaro weyn baa ka imaan kara. Dadka arrimaha aada ugu kuurgalaa waxay leeyihiin waa siyaasad khaldan weeyo. Shuruucdii ruulkii hore oo Obama ayaa ka hortii hortiisa aada looga dooday, waxaana la ogaaday hadda xataa Yemen markii dagaalkii hadda u dambeeyey oo dhacay waa intii ruulkan la dabciyey, caruur baana ku dhimatay iyo dad maaragtay maata ahaa ku leeday, waana intii haddii ruulkan la gudbiyey oo Trump maamulkiisa uu gudbiyey. Marka goob dagaal wax kastaad ka filanaysaa, waana khasaaruhuna waa badanayaa, taas shaki kuma jiro.
Wargeyska New York Times ayaa sidoo kale qoray in arrintani ay noqon doonto mid si kumil gaar ahi loogu tijaabiyo dalalka Soomaaliya iyo Yemen, sida ay ku warrameen saraakiil ka tirsan aqalka cad oo diiday in magacooda la shaaciyo, balse haddii lagu guuleysto tijaabadaasi lagu ballaarin doono howlgallada goobo kale.
Jamal Ahmed Cismaan ayaa warbixintaasi nala socodsiinaya. Halkaad kala socotaana waa VOA Washington.
subax walba ku waabarisay idaacadda subaxnimo ee v o a mawjadaha gaagaaban ee 19:24 mitrband. Warar sugan iyo warbixinno xiise leh ka dhagaysa idaacadda v o a maalin walba 6:00 subaxnimo. wararka iyo warbixinada siyaasadda, dhaqaalaha iyo ciyaaraha iyo qubanayaal kaleba kala soco idaacadda galabnimo ee v o a xog xaqiiqada ku salaysan iyo barnaamijyo xul ah ka dhagaysa v o a maalin walba 4:00 galabnimo. haweyska washington martida microfoneka faaqidaadda toddobaadka caafimaadka iyo qoyska intaba waxay ka mid yihiin barnaamijyada ka baxa idaacadda fiidnimo ee v o a. kala soco mawjadaha gaagaaban ee 19:25 mitrband. barnaamijyo iyo warar tafaftiran ka dhagaysa idaacadda fiidnimo ee v o a caweysiin walba 7:00 iyo 8:00 fiidnimo. soomaaliya waxay gelaysaa marxalad cusub. wararka iyo waraysyadii ugu dambeeyey oo waafi ah kala soco idaacadda v o a.
fiidnimo wanaagsan ayaanu dilaynay dhegaystayaal meel kastoo aad joogtaanba. sidaad wararkayga ku maqlayseen, tirada dadka ku dhintay 2 qarax oo maanta ka dhacay degmooyin ka tirsan magaalada muqdisho ayaa kordhay, waxaana sida ay sheegeen saraakiisha ambalaasyada magaalada muqdisho qaraxyadaasi ay geysteen 11 dhimasho, halka ugu yaraan 22 kalena ay ku dhaawacmeen weeraradaasi. haddaba waxaa khadka si toosa hadda ugu jira dhinaca telefoonka wariyahayaga cabdiqaadir maxamed cabdulle magaalada muqdisho. cabdiqaadir, ma maqlaysaa? haddaad ugu horeyn ba aad nooga waranto maxaa kusoo kordhay qaraxyadii kala duwanaa ka dhacay maanta magaalada muqdisho?
2 qarax oo maanta ka dhacday muqdisho, xilli hore waxaa hadda soo taraya khasaaraha ka dhashay qarax aada loogu hoobtay oo ka dhacay hotelka weli afaafkiisa hore wadada makal mukarama. waxaa markii hore wararkeena ku tegnay inay ku dhaawacmeen ilaa iyo 5 ruux, waxaase hadda khasaaruhu uu gaarsiisan yahay ilaa iyo 3 kale oo ku dhimatay isbitaalka Madiine magaalada Muqdisho oo 21 dhaawac ee Madiine la geeyey, 3 kamid ay geeriyoodeen. sidoo kale saraakiisha caafimaadka iyo kuwa gurmadka ambalaasada ayaa sheegaya inuu jiro qof kale oo halkaasi ku geeriyooday. waxaana dhinaca kale qarax ka dhacay isla degmada Wadajir ee Muqdisho ku geeriyooday 2 ruux oo markii dambe qof muruqmaal ahaa oo gaadiidka dhagaxa ka shaqeynaya uu dhaawac soo gaar u dhintay. waxaana tirada guud ee hadda noqonaysa 13 qof oo dhimasho ah, halka dhaawacana uu iminkasi ka badan yahay 21 qof oo dhaawacyo kala duwan qaba oo isbitaalka Madiine oo keliya la geeyey 21 qof oo 3 kamid ay dhinteen, halka qaraxii markii hore ka dhacay Wadajir ay ku dhaawacmeen ilaa 3 qof oo qof kamid u dhintay. waxaana sidoo kale isbitaalada sida gaarka loo leeyahay Muqdisho qaarkood la gaarsiiyey dhaawacyo, dadku iyagu xilligaasi ula carreen goobaha caafimaad. marka in ka badan 21 qof ayaa ku dhaawacantay qaraxii maanta, waxaana dhimashada hadda ay gaaraysaa 13 qof.
waaye cabdiqaadir, waynu arkaynaa tiradii way sii kordhay intii aan marka hore wararkeena ku sheegnay way ka badatay. dabcan mas-uuliyiinta hay-adaha ammaanka iyo dhinaca dowladdu ma ka hadleen oo iyaguna dhinacooga faahfaahin ma ka bixiyeen qaraxan iyo waxyaabaha kusoo kordhay?
saraakiisha amniga goor hore oo qaranku markuu dhacay labada goobba waa ay tageen oo howlgallo iyo baaritaanay ka sameeyeen iyo gurmadadku xeeladu soo gaartay. Xilligaasina waxay xaqiijinayeen dhaawaca iyo dhimashada intu iyagu ay markaas arkeen. Waxaase xogahan dambe iyo faahfaahino inta badan ay ka yimaadaan goobaha caafimaadka isbitaalada magaalada oo iyagu ah goobaha la geeyo guud ahaan dadkan dhaawacyada iyo dhimashadu. Marka xoogaha ugu dambeeya iyo tafaasiisha dheeraadka waxaa inta badan laga soo xigtaa saraakiisha caafimaadka isbitaalada waaweyn ee magaalada Muqdisho. Iyaga ayaana hadda xoogaha la xiriira dhimashada tiradan soo korortay iyo tirada dhaawacyada dadkan qaba oo kuwooda ugu badan laga soo qaaday hotel qaraxi ka dhacay meel ku dhow hotelka Weeliye, wadadan mashquulka badan ama kal mukarama oo weliba xilli dadku intooda badan ay shaqooyinka iyo goobaha ganacsigu ay furmayeen ahayd ay ka timid, islamarkaana khasaaraha ugu badan uu ka yimiday qaraxi ka dhaca hotelka Weeliye Cabdixakiin. Xoogahan iyo tafaasiisha dheeraadkan waxaa xaqiijiyay waa saraakiisha caafimaadka isbitaalada gacanta ku haystay kooxda gurmadka ambalaasyada Muqdisho oo iyagu halkaasi howlo kala duwan dadka dhaawacyada soo qaaday iyo ehelada dadka dhaawacan iyagu isbitaalada hadda la jooga oo xoogaha ugu dambeeya intayna iyagu ay ka imaanayso.
Waaye Cabdiqadir, hadaan su-aal kale ku weydiiyo, markiin ka nimaadno tirada korodha iyo weliba xaqiijinta howlwadeenada dhinaca ambalaasyada xaqiijinayaan, tirada markay leenahay waa 13 islamarkaana 22 tiro gaaraya dhaawaca. Dadkani maxay isugu jiraan dhammaantood? Ma dad rayida mise dad waxa jira iyagu marka la abaaray amaba la beegsaday oo qaar laga garanayo? Maxay dadku isugu jiraan?
Dadkan waxay shacab ay dhammaantood u badan yihiin. Marka laga yimaado asgar iyagu xilli qaranku dhaca wadada ku sugnaa meelaha qaar ama gaadiidka dusha furan ee loo yaqaano bishafka, dad saara qaarkood oo ilaala ahaa oo qaranku uu goobku ku haleelay, qarixi ka dhaca dhinaca wadajir hal askari baa ku geeriyooday oo asagu dadkii dagaalamay ahaa islamarkaana gaariga risaasta ku furay. Marka laga yimaado asgartan dhaawacantay oo dharka ciidanka watoo meelaha qaar lagu arkay iyagoo dhaawacyo qabo ama qaarkood la gaarto goobaha caafimaadka, saraakiil dowladeed oo hay-adaha amniga xaqiijiyeen oo la yaqaan ilaa hadda ma jogto, dowladuna maysa sheegin. Dabcan saraakiisha caafimaadka iyo dadkan ka shaqeeya howlahan gudoomiyka degdega iyagu kuma sheegayaan dadkan taytalada iyo waxay yihiin. Laakiin guud ahaan dadka ugu badan waxaylo soo gaarto waxay ahaayeen dad shacaba. Marka laga yimaado laba askari oo la sheegay in wadadan mashquulka badan ama kaal mukarab waxyaala ka soo gaartay iyo askari ku dhintay weerarkii ka dhaca dhinaca wadajir warshadan ciidamada lagu tababara ama goobtan ciidamada nacnaca loo yaqaan, dowladduna weli maysan sheegin wax saraakiila oo dowladda ka tirsan oo iyagu dhankeeda ay shaaciyeen ilaa hadda ma jirto.
Waaye Cabdiqadir, adoo soo koobay haddaan gabagabada ku weydiiyo, qaraxan isaaka subaxnimadkii buu dhacay, haatanna magaalada Muqdisho habeennimid bay u tahay ama waafiidnimi bay u tahay, adoo soo koobaya jawigu suu yahay imika dhulkii qaraxu ka dhacay iyo weliba deegaanadii kala duwanaa ee lala beegsaday qaraxyadaasi ama ismiidaanintaas?
Sida caadiga ahba Cabdixakiin, marka qaraxu ka dhaco magaalada Muqdisho intay socdaan howlgallada iyo waxyaabaha la xiriira sifaynta wadada, burburkii dhibaatada soo gaarta unbay wadadan wadooyinku xirnaadaan. Dadka Muqdishona saacado kadib waxaad moodaa in noloshu si caadiga kusoo laabato. Marka laga yimaadaban dadku xanuunada soo gaareen iyo kuwa ehelada la xanuunsanayaan. Marka goorda weyd oo intaysan idaacaddu hawada soo galay 30 daqiiqo wadada mashquulka badan makal mukarama aan soo maray, noloshu waxaad moodaa dadku wadada waa la isticmaalayay, wax xiran maysan jirin. Goobihii qaranku ka dhaca dadku way fiirfiirinayaan. Markaad fiiriso, inkastoo qaraf uu dhacay oo burburkii weli laga dareemayo, haddana wadada waa la isticmaalaya oo waa wado aad muhiim u ah socodka magaalada Muqdisho guud ahaan, gaar ahaanna waxay isku hartaa garoonka Muqdisho iyo inta kale magaalada iyo xarunta madaxtooyada sida Soomaaliya. Marka waa wado aan nafsi ku hakanaynin marka loo eego muhiimadda ay leedahay isticmaalkeeda. Marka hadda dibay usoo laabatay isticmaalka wadadan mashquulka badan ama kaal mukarama.
Waayahay, aad baad u mahadsantay dhegeystayaalkaasi. Wuxuu ahaa wariyahayaga magaalada Muqdisho Cabdiqaadir Maxamed Cabdulle oo khadka telefoonka si toos ugu jiray isagoo ku sugan magaalada Muqdisho, isla markaana inooga waramayay wararka kusoo kordhay qaraxyadii kala duwanaa ee labada ee maanta ka dhacay degmooyin ka tirsan magaalada Muqdisho.
Hal dheerayaasha waxbarashada iyo qubaro madax bannaan oo ku sugan gobolka ay degan yihiin Soomaalida ugu badan ee Minnesota ee dalkan Mareykanka ayaa si weyn u dhaliilay heerka waxbarashada ee ardayda Soomaalida. Qubaradan iyo macallimiinta iskuulada ayaa sheegay in ardayda ku jirta iskuulada sare aysan wada qalin jabin inta jaamacadda gashaana ay ka yartahay intii ugu horeyn isku diiwaan gelisay iskuulada. Haddaba waa sidee heerka waxbarashada caruurta Soomaalida? Muxuu yahay xiriirka ka dhexeeya waxbarashada iyo xiriirka waalidka iyo ilmaha? Ma jiraa xiriir ka dhexeeya qalin jabin la'aanta iyo in dhallinyarada faraha ay la galaan falal dambiyeedyo? Waxaan idiin soo gudbinaynaa qaybtii ugu horreysay ee barnaamijyo taxanaha oo ku saabsan xaaladda waxbarashada caruurta iyo dhallinyarada Soomaalida ee Minnesota. Waxaan noo soo diyaariyey Sony jeedinaya Harun Macruuf.
Gobolka Minnesota ee Soomaalida degto ee dalkan Mareykanka waxa ay mudahaba waalidinta Soomaalida ee ku nool walaac iyo murugo ku haysay dhalinyaro door ah oo u safray wadamada Soomaaliya iyo Syria kuwaas oo ku biiray kooxaha xajirka Al-Shabaab iyo Daesh. Wararka iska soo daba noqday ee la xiriira dhalinyarada baxday waxay hurgumo ku noqotay waalidiinta iyo guud ahaan bulshada oo dareema inay ku soo jeedisay dhab badan oo ay ku jiraan kuwa cadow ku ah bulshada. Marka hadaba si hoose jaaliyadda Soomaalidu ay farta ugu fiiqdo meesha baruurtu ka quruntay iyo waxa dhalinyarada u suurta geliyay inay ku kacaan falalka iyo qorshayaal aan waalidiintood waxba ka ogeyn, waxaa soo baxday in mid ka mid a sababaha ugu waaweyn ay tahay kala dhantaalan u dhexeeya waalidiinta iyo dhalinyarada. Tusaale ahaan, meelaha laga ogaaday in xiriirka caruurta ilaa hadda badbaaday qaarkood iyo waalidku u xun yahay waxaa ka mid a heerka waxbarashada ee dhalinyarada Soomaalida halka uu gaarsiisan yahay. Waxaa soo baxday in kuwa weli ku jira waxbarashada ay haystaan caqabado dhinaca waxbarashada ah oo dhammaantood aysan ka wada qalin jabin dugsiyada sare ama aysan wada gelin jaamacadaha marka loo barbardhigo caruurta qoomiyadaha kale gobolka. Haddaba maxaa xumeeyey xiriirka dhalinyarada iyo waalidka? Muxuu yahay xiriirka ka dhexeeya isfahamdarrada iyo iskuullada? Su'aalahan si aan jawaabo ugu helo ayaan la sheekaystay waalidiin, macallimiin iyo khubaro kale intaba. Nasra Xasan waa hooyo degan Minnesota. Waxay kaloo Nasra ka shaqeysaa iskuullada dadweynaha ee gobolkaasi, waxayna ka mid tahay shaqaalaha waxbarashada.
Ani khibrad ahaan intaa u leeyahay waxaan u malaynayaa ilmihii oo marka yaraa hawsha ay ku adag tahay oo aan beeskiisu dhisnayn, markuu haa iskuul tago arrintu way kasii cuslaanaysaa. Waalid taageerana hadduusan lahayn iyo community uu ku leexdo dee ilmihii wax kalama haysto inuu dibadda u baxa.
Okay, gaar ahaan maxaa haysta dhalinyarada Soomaalida?
Waxyaalo badanaa haysta, laakiin ani waxaan u malayna waxaa haysta inay marka hore ka bilaabato beyska oo ah guriga. Ilmo badan waxyaalo badan ay maaragtay ayaa dhib ku ah. Waalidiin caawiyo ma haystaan. Waalidiinta laftirkooda waxbarashadooda waxaa laga yaabaa inaysan waxa dad hore iskuul aaday aysan ahayn. Education systemkan halkan way ka duwan tahay tii annaga wax ku soo baranay.
Yaasin Yuusuf waxa uu ka mid yahay waalidiinta Soomaalida ee magaalada Minneapolis, waxaana uu si dhow ula socdaa tacliinta iskuullada gobolka. Waxa uu xaqiijinayaa in caqabadaha waxbarashada ka haysta dhalinyarada Soomaalida ay isugu soo ururayaan labada maado ee kala xisaabta iyo akhriska, waana maadooyinka ugu muhiimsan ee marna aan ka maqnayn tacliinta dugsiyada sare iyo hooseba.
Xaqiiqda waxaa dhibka ugu badan wuxuu ku yaalaa hadda qaybta xisaabta iyo reading-ka ama akhrinta. Labadaas maada ayaa hadda waxaad u aragtaa bulshadeena inuu culays badan ka jiro ama gaab uu magaalada aada ugu badan yahay. Si kastaba ha noqoto, ardaygii markii haddii intii hore uusan caawimaad helin dugsigii dhexe ilaa dugsigii sare, waxaa laga yaabaa marka in uu dropkii halkaa ka dhaco high school maadaama uusan helin
waalidiinta iyo khubaraduba waxay leeyihiin waa xaqiiqo in caqabadaha haysta dhalinyarada dhiganaysa dugsiyada sare ay la aadayaan jaamacadda haddii aysan marxaladaasi ay joogaan xal u helin.
Wax kastaba is aaska, haddii maaragtay ardaygii dugsigii dhexe uusan caawimaad fiican helin, way soconaysaa dugsigii sare taabanaysaa ama dugsigii dhexe dhammaadkiisa 8 grade markuu gaaro 9 grade meesha ugu adag, afarta sano high schoolka waxa ugu adag waa gaaska 19-aad. Ardaygii ku wanaagsanaa 19 waxaa u fududaan doonto inuu 11 grade markuu yahay inuu jaamacadda ama kolejada uu galaasiga ka qaato. Haddii laakiin 19-kii ama 10th grade-kii uu low score ama GPA-gisi uu hoos ahay, dibka wuu sii badanaysaa cunuganiyadii baa kajabaysa.
Qaar ka mid a dadka Soomaalida ee ku dhaqan gobolka Minnesota waxay aaminsan yihiin in inkastoo Soomaalida ay caqabadahaasi haystaan, in haddana tayada waxbarashada gobolku ay aad u hoosayso, isla markaana manhajka tacliinta uu hagraday ardayda ka soo jeeda qoomiyadaha aan caddaanka ahayn. حتى هدي أقل جبيان إنه يسنكو قل جبين درجوين سريو أسهل إنه قلان جامع ذهن مقع عيات يدله سياد علي أوكامي ذا قدونك وحبر الشدة من يابلس أيان هور لغي سؤال شاسي
دالك سوماليات قبل كندقن وودك دالك والوعش بيه سوال دالك والوعش بتاعي لكن مركا دالك لخرا سار ساريو مركا لو إيغو أرديد عدانك مركا استددك أرديدك لغي تربيني هاي ويكوهوسي سحق وحبر الشدة أرديد عدانك marka inoo aan imaam rawadkan oo Minnesota la imaniba yaani hawshaas way jirtay inay imaarto cadaanka iyo dadka laga tirbeeyay wax barashada kala hawseeso inoo marka halkaas baynu qayb ka nahay duruufo farbadan oo jiraan oo qayb ka ah tusaalan waxa jira dadka madawga ah ama laga tirbeeyay intooda badan waa dad dan yar ah ama dhaqaalahoodu aad hooseeyo marka loo eego qofka cadaanka waxa kale jira carruurta waalidinta dhalay iyo qudhuudu waqti afar badan ma helaan waqti ay carruurtooda ku caawiyaan waxa laga yaabaa aabihii inuu shaqeynayo 15 saacadood ama hooyadii aabii labadeeba ay shaqeynayaan marka aanu u helin ilmihii fursad in laga caawiyo guriga waxbarashadii su'aalaha hadii laga caawin lahaa xagga xisaabta xagga sayniska xagga akhriska ay taasi qayb ka tahay
ardayda ka hadhay iskuulada ama waxbarashada waxaa lagu qiyaasaa in 10 ardayba ay 6 ka qalin jabiyaan iskuulka sare 6daasina waxaa laga yaabaa in 2 ama 3 ka mid ah ay dhameystirtaan jaamacadaha oo ay qalin jabiyaan sida ay sheegeen qaar ka mid ah ardayda gobolka taasi waxay ka dhigantaa in kala badh ardayda jaamacadda gaadhay ay qalin jabiso iyo in 300 ardayda isku diiwaan gelisay dugsiga sare ay ka baxaan jaamacad ma aha cilmi baaris rasmi ah laakiin hadii ay jirto waa arrin laga argagaxo xataa kala badh ardayda hadii ay ka qalin jabiyaan jaamacadaha weli taasi waxay ka dhigantaa in 50% ay ka hareen tacliintii sare weli waxay murugo u tahay waalidiin badan oo doonayay kuna han weynaa inay arkaan ilmahooda oo jaamacadda ka baxa Asad Cali Weyd waa gaasimaha xarunta New American Academy oo ah urur qaabilsan horumarinta bulshada Soomaalida kana hawlgala Minnesota. Waxaanu hore macalin uga soo noqday mid ka mid ah iskuulada Minnesota. Waxa uu leeyahay ardayda Soomaalida ee gobolku ay ku liitaan waxbarashada weliba si aad ah ayay ugu liitaan sida waa misan yahay.
Waalidkiiba wuxuusan aad ugu warqabin ilmaha waxbarashadiisii hadduu gooyay, hadduu dhacay, hadduu galaas isgelay, hadduu problem iskuul kala soo kulmay. Waxa weeye inaga waxaan dhaqankeenu ahaa ilmo in loo diro iskuul oo iskuulka ilmuhu aado oo ka soo noqdo oo qorba laga haynin. Laakiin systemka waskareenku waa ka duwan yahay. Ilmahaaga waa sida xoolaha la raaci jiray ee baadeed ilmaha xoolaha la foofiyo si qof laba raaci jiray. Waalidku waa qofka ilmaha u raaco oo goolka guntiga ku dhaganaado oo ilmuhu uu waxbarashadiisa iyo meesha uu maray iyo ciddu saaxiib la yahay iyo galaas uu ku dhacay iyo midkuusa ku dhicin kaas uu ka dahay ku tagay intaba inuu ka warhayo. Marka waalidka iyo ilmihii oo aan aad isaga warhayn waa number one. Midda labaad waxa weeyaan ilmaheena waxaa laga keenayaa Afrika iyo xerooyska qaxootiyada ee mataqaana East Africa ku yaala. Ilmihii oo 12 kusoo gaaray waxbarasho la'aan waxaa la dhex fadhiisanayaa marka had ka soo qaaday 15 looga keenay meel xero qaxooti ama mataqaana ama Soomaaliya ama meel East Africa kamid oosan waxbarasho fiican kusoo qaadanin waxaa la dhex keenayaa ilmo ilaa kindergarten kasoo bilaabay waxbarasho oo cadaana oo mataqaana in the blue ah oo aabihi iyo hooyadii dhakhaatiir ama looyarayiin baa la dhex fadhiisanayaa ilmihii marka ilmihii lama qabsan karayo marka gaabkaas hore ee waxbarasho ee soo jirayna isna factor weyn buu qayb weyn buu ka yahay
Asad Cali Weyd oo macalin soo ahaa mahayo tirakoob saxa oo ku saabsan ardayda aan qalin jabin hase yeeshee wuxuu aaminsan yahay inay badan yihiin
horta ani waxaan ahaa macalin waxaan ka ahaa dugsi sare oo la yiraahdo Edinburgh High School oo waa xarumaani waa iskuulka labaad ee ugu weyn maraynsha high schoolada marka la yiraahdo oo ilaa 2000 arday dhigtaan experience khaas ah u leeyahay yacni runtii graduationka ama ilmaha Soomaalidu say wax u bartaan ama challenge-ka dhibaatada ka haysata xagga graduationka ama iskuulada waxaan dhigi karaa ardayda gasha high schoolka tusaale ahaan anigu aan dhigi jiray inta badan wayba transfer ka sameyn jiray 12 grade markay gaadaan meelaha charter school ee Soomaalida aad jiray sababtoo ah graduationkiisa ma taqaanay curriculum-kaas loogu talagalay aad buu adka macallimiin dee ma taqaanay luqadda iyo culture-ka iyo dhaqankeena garanayso ilmihii out of school time serious waxbarasho ama yacni caawinaysa meesha ma joogin arday fara badan oo xaq u ah inay graduate garayaan oo runtii smart ah because of waxaan kuusoo ciladahan kuusoo sheegay awalood iyo ugu hara iyo high school-kaan u graduate garaynin ilmuhu hadduu high school-ka diploma-diisa qaadan waayana college ma gali karo jaamacadna ma dhigan karo waddanka Mareykanka qofka hadduu ma taqaanay shahaado jaamacadeed ama college qaadan waayana ee shaqooyin yar oo macno lahayn buu ku dambeynayaa aakhirkiisa marka mustaqbalka baa ilmuhu waa umidoodaanaya qaar baa wadooyin ka dhacaya qaar baa balaayiin raacaya
intaas aynu ku joojinno qaybtii koowaad ee barnaamijka taxana oo ku saabsan xaaladda waxbarashada ee dhalinyarada iyo carruurta Soomaalida ee gobolka Minnesota قيب تلبات بريتو حنكها لنا سيدا ويا حرير ككرد حي والدك يا عرورتا يا سيدا تاس أسا ما يسوح برشاد المها
هارون معروف ايا برنامج كاسين للسعود السين ايا قيبا كلو كميدان مال مها سو سعودي بري وقوه الرئيس اياد مقلد انتان في
fiidnimo wanaagsan dhammaantiinba dhegaystayaalayaan u dileenahay mar kale waxaad nagala socotaan idaacaddayda fiidnimo ee laanta af soomaaliga v o a oo idinka imanaysa magaalada washington qaybihii dambe idaacadda ayaynu u gudbi doonaa waxaad ku dhegaysan doontaan xubintii dooda gaaban xub iyo weliba barnaamijkii qorba iyo qodobo kale balse marka hore qodobo ka mid a wararkii dunida oo rogaal celisa
tirada dadka ku dhintay laba qarax oo maanta ka kala dhacay degmooyin ka tirsan magaalada muqdisho ayaa kordhay sida ay sheegayaan saraakiisha caafimaadka qaraxyada kan hore ayaa saaka ka dhacay degmada wadajir waxaana ku dhintay labo qof qaraxa labaad ayaa isna waxa uu ka dhacay agaarka hoteelka maka waa hoteelka weheliye ee ku yaala jidka maka almukarama waxaana la sheegayaa in qaraxaasi uu geystay khasaaro ballaaran oo gaarsiisan 11 dhimasho ah sida ay sheegayaan mas-uuliyiinta adeegyada ambalaasyada muqdisho ugu yaraana 22 qof oo kale ayaa la sheegay inay ku dhaawacmeen labadaasi weerar
guddida sirdoonka ee kongareska maraykanka ayaa madaxweyne donald trump u qabatay ilaa isniinta inuu ku soo bandhigo caddeymo muujinaya eedayntii u jeediyey madaxweynihii hore ee maraykanka barack obama oo uu sheegay inuu amray in la dhegaysto telefoonadiisa ku xidhan daarta trump tower ee magaalada new york intii uu socday ololihii doorashada sannadkii hore madaxweyne trump ayaa toddobaadkii hore bogiisa twitterka ku soo bandhigay in la basaasi jiray telefoonadiisa ka hor intaanu ku guulaysan doorashadii madaxtinimada ee nofembar 2016 ka dhacday maraykanka isagoo aan ilaa haddana soo bandhigin wax cadayna afhayeenu hadlay obama ayaa sheegay in eedayntaasi ay tahay been abuur
dowladda maraykanka iyo weliba ciraaq ayaa sheegay in dagaalyahanada kooxda daacish ee ka dagaalamaya waqooyiga muusul la hareereeyey kadib marka ay ciidamada dowladda ciraaq qabsadeen waddadii ugu dambeysay ee looga baxayo magaalada kooxda isis ayaa gacanta ku haysa magaalada muusul tan iyo bartamihii sanadkii 2014 balse waxaa bishii januari ee sanadkan ay ciidamada dowladda ciraaq kala wareegeen dhanka bari ee magaalada isis ayaan hadda haysanin wax magaalaha oo sidaasi u weyn oo dalkaasi ah taliyaha ciidamada ciraaq jenaraal cabdul amiir rashiid yarallah ayaa sheegay in ciidanka la dagaalanka argagixisada ay isku fidanayaan dhinaca magaalada qadiimiga ah ee faras magaalaha muusul
hogaamiyaasha dalalka midooda yurub ayaa cambaareeyey turkiga xilli uu sii kordhiyay khilaafka ka dhashay isudaygii xukuumadda turkiga ee ku aadanaa inay isu soo baxiyo ku qabato dalalka yurub laga soo bilaabo markii madaxweyne erdogan jarmalka iyo holland uu ku eedeeyey naasi iyo fashiste sababo la xidhiidha isturtaag ay ku sameeyeen saraakiil turkiya ankara ayaa waxay doonaysaa inay taageero malaayiin turkiya oo ku nool midooda yurub ay uga dhex raadiso aftida la qaadi doono in awood dheeraada oo la siiyo madaxweynaha waddankaasi turkiga taasoo suurtagal ka dhigaysa in erdogan uu xafiiska sii joogo ilaa iyo sanadka 2029
warkaasi aad kala socotaana waa v o a washington hogaamiyaasha midooda yurub ayaa cambaareeyay turkiga xilli uu sii kordhayo muran ka dhashay iskudayga ay dowladda turkiga ku doonayso inay isu soo baxyo kaga samayso dalalka yurub madaxweynaha turkiga rajab dayib erdogan ayaa dalalka jarmalka iyo netherland eedeeyay kuna sheegay in ay yihiin naasiyiin iyo fashistayaal markii ay hor joogsadeen isku soo baxyada madaxweyne erdogan ayaa dalka netherland ugu hanjabay inay qiimo badan ugu kacayso diidmadooda ku aadan in dalkaasi uu diiday in wasiirka arrimaha dibadda ee turkiga uu netherland galo haddaba ismaan dhaafkan ugu dambeeya ayaa maxamed cabdi sandeera waxa uu ka wareystay axmed cabdi xudun oo dalka netherland ku sugan
kolley walaal waxa weeyaan turkiga iyo yurub markaad fiirsada yurub waad ujeedaan waqtiyadii dambe xisbiyada xagjirka ayaa xoog ugu soo xoogeysanaya ood moodaa beryahan dambe inay iyagu ay rabaan inay yurub qabsadaan kuwaasoo shicibkana aada mooda inay shicibkuna xaggooga u janjeedhaan oo ay aada usoo dhoweynayaan taasoo beertay nacay badan oo keenay in dadkii immigrantka ahaa ama muslimiinta asalkuu kasoo jeeday nacay badan iyo ku abuurmay oo shicibkii aanay rabin, ama aada mooddo in aada xisbiyada xagjirka ah shicibkii yurubu u xiisaynayaan inay maamulka qabtaan. Taasaa kulli kala fogaanshaha anu fikraddan qabo keenaysaan jecelahay. Haddana u sababa arrimahan socda dhowr wadanna kulley waxaa la rajaynayaa inay foodad ama doorashooyin ka dhacaan ay nimankaasi aada ugu ololeynayaan ay ugu nimanka xagjirkii rabaan inay maamulka ku qabsadaan.
Waan gartay, laakiin dalabkan Turkiga amaba codsigan Turkiga ah in wadamada isusubaxya laga sameeyo oo wasiiro Turkiga ay yimaadaan wadamadaas marin caado ka aba Yurub inay ka dhacdo sidaas oo kale,
wax ku cusuma runtii horeba uu jiraysay inay wasiirada yimaadaan wadamada qaarkood dadkooga iyaga u gaarka ah intii iyaga ka raalliya rabta ay kula hadlaan meelo kooban oo aanay cidina dareemin ay awalba kula hadli jireen oo wax ma ahayn in banaan loo soo baxo ama calama la qaadanayo. Tan waxaa ku kalifay markii dadka loo diiday meelihii ay wax ku qabsanayeen ay ijaarteen ama karaysteen ayaa keentay inay taasi timaado inay qunsuliyadda horteeda ay markaa ay wasiiradii ku hadlaan oo ay ku qasabto inay dhismayaashoodii dib ugu noqdaan. Tiina hadda ay hole ka soo horjeestay dalka uu Jarmalku qunsuliyadda uga ogolaaday inay ka hadlaan oo wasiirku ka hadlo, holantaa laftigeeda way diiday oo ay ka horjoogsatay ama wasiirkii arrimaha dibadda xataa Londonkii ay diyaaraddiisu ku fadhiisan lahayd airportka way u diideen oo ma iman kartid bay dhahay.
Waan gartay madaxweynaha Turkigu uu hanjabay wuxuu yidhi qiimo badan bay ugu kacaysaa wadanka Netherlands, Jarmalka iyo Netherlands la socdana wuxuu ku sheegay inay yihiin naadsiyiin fashistayaala. Waa hadal culus, xaggee ayuu hadalkaasi geyn karayaa xiriirka Yurub iyo Turkiga?
Runtii hadda xiriirkoodu baryahan waxaad u jeedaa inuu sii kala durkayo. Turkiga waxaad ogeyd awal in shuruudo badan lagu xidhi jiray oo ay Yurub kaga mid noqonayaan, taasoo mar walba oo ay Turkidu xiisaynayeen ayaad u xiisaynayeen markii hore inay Yurub ka mid noqdaan oo wadamo ka hooseeya dhaqaale ahaan ama ka hooseeya dimuqraadi ahaanba hadda ay ugu soo daray oo ay ka mid yihiin Romania, ay ka mid yihiin Bulgarian, ay ka mid yihiin Poland, wadamo badan oo aad Turkigu aad iyaguba Turkiga u shaqo taga ayaa iyagiina la ogolaaday isagiina la diiday. Mabda lagu diidayna waan iska wada ognahay, cidna kama qarsoona. Taasi waxay keentay inuu hadda Turkigii ka maarmay uu yiri Yurub uma baxay. Markuu Yurub ka maarmay, taasi waxay keentay markaa Turkiga inuu siduu rabo u hadli karo oo wuxuu rabaa u odhan karo xorriyad u hadli karaa walaalkii lalahaa xariga loo hayo oo markaa arrintii ka baxay. Taasaa keenaysa, laakiin holan oo kale waad u jeedaa imiga nin baa jira xisbi haysto oo aad aragtay ninka Wilders la yidhaah. Wilders waa nin xag jira oo aad maaragtay dadka siba Islaamka aad ugu dheeraada oo ku fogaada mar walba. Wilders baa anaga arrinta iyada ka dambeeya hadda aad moodaa maadaama waqti lagu jiro hadda arbacada soo socoto bisha 15-ka Maarish tahay, waxaa jira doorashadii baarlamaanka jira oo halkan food baanu leenahay. Wuxuu ku rabaa markaa inuu shicibka ku soo jiito qalbigooda oo uu food badan ku helo oo isaga la doorto. Sidaasuu ra-iisul wasaaruhuna ugu raacay si uu isna aan loo odhanin waa adigii dhankan doortay oo aan cod ugu waayin buu isaguna adadayga u keenay. Hadda anusan aaminsanahay inuu u raaco maaragtay arrintii uu Wilders rabay.
Waan gartay, laakiin xiriirku siduu ekaanayaa waa kan Turkigu hanjabaya. Muxuu Turkigu ku samayn karaa Yurub haddaan siga loo dhiga hadalka?
Yurub Turkigu waxyaa badan bay Yurub uga baahan tahay oo waxaad u jeedaa hadda heshiisyo badan baa jiro laga heshiiyey siiba qaxootigii sida daadka uga soo socday Suuriya iyo Ciraaq ee dhanka ka soo socday waa tii heshiiska lala galay. Heshiiskaasi dhaqaalana lagu heshiiyey in laga dabciyo shuruudihii Yurub ay kusoo geli lahaa Turkigu. Waxaad moodaa wixii oo dhan inay hadda halbacaad lagu lisay noqdeen oo ay maaragtay arrintii hadda faraha kasii baxayso. Turkiguna aanu hadda dan ka lahayn, laakiin iyagu ay dana badan reeyo ku qabaan oo waxa weeye business badan iyo wax iswaydaarsi badan oo Yurub Turkiga uga yimaadaa jira oo Yurub tan soo gala oo reer galbeedka ah. Dad badan oo Turkiya halka ku nool laftigooda way jiraan Yurub oo saad u jeedo aad aragtay inta isku soo baxaysa marka soo baxa la yiraa. Anigu waxaan fikradahan aaminsanahay in taa uu leeyahay way bixin doonaan iyaga ugu hanjabayo Turkigu ama Erdogan inay tahay xagga dhaqaalaha.
Waan gartay, ugu dambeyntii si kooban mustaqbalka Turkiga ee ku sii jirida NATO inagu eegeyna khilaafkan isaga iyo midowga Yurub dhexe.
Kaasi waxaad moodaa baryihii dambe oo wadee inuu iska sii jilcayay ama sii khafiifayay sababta waxaad aragtaa in Turkigu uu janjeedho ama siyaasadiisii ay xagga Ruushka ay u janjeedhaad moodaa. oo taasina ay ku khasabtay siiba duruufii badnaay hadda la soo gudboonaada, isagoo shiki ka qaba in xataa afgembigii Erdogan lagu sameynayay ay reer Yurub ka dambeeyaan oo dhowr jeer ku dhawaaqay inay wadamo dibaddiihii ay lug ku lahaayeen. Marka waxaan u malaynayaa Turkigu inuuna hadda dan ka lahayn naatooyi wixii xataa Mareykanka laftigiisa waa kii ku sheegay inuu ka dambeeyay isaga laftigiisa qolka wax kaga jiray. Marka inaanu kala jeclayn baan u malaynayaa hadda kusii jiristiisa oo siyaasadiisu u baroorto xagga iyo Ruushka sida aan dareemayo.
kaasi waxau ahaa Axmed Cabdi Xudhun oo dalka Netherland ku sugan oo u waramaya wariyaheena Maxamed Cabdi Sandheere.
fiidnimo wanaagsan dhammaantiin ba dhegaystayaal, ayaana mar kale idin leenahay cidda wararka iyo weli warbixinadaas ay seegaan waxay dib uga daalacan karaan boggayaga v o a somali.com. haatanna ku soo dhawaada xubintii dooda gaaban. Waxaa magaalada Muqdisho inoogu soo diyaarisay wariyahayaga Sayneb Abuukar.
Muddooyinkii ugu dambeeyay ayaa meelo badan oo ka mid ah geyiga Soomaaliya waxaa ku dhuftay abaaro xoogan oo waxyeelo u geystay dad iyo dunyaba, iyada oo abaaraha awgoodii xanuuno isbiirsaday ay dad badan ugu geeriyoodeen qaybo badan oo ka mid ah gobollada dalka Soomaaliya. Xubinta dooda gaabo maanta waxaan ku eegaynaa masiibooyinka dhanka abaaraha ka jira Soomaaliya iyo sida wax looga qaban karo. Waxaana dooda igala qayb galaya Abwaan Maxamed Cabdi Rujiye Abwaan Looyaan oo ka mid ah abwaaniinta Soomaaliyeed, iyo Xaliima Macalin Abiikar oo ka tirsan ururka haweenka qaranka. Waxaana su'aasha jawaabteeda ku horeeyay Abwaan Looyaan.
Waxay maraysaa heerkii u dambeeyay ugu liitay, xoolihii waa dhamaadeen, wadankii waa xaaluf, dadkiiba hadda khatar ku jira oo barkood macnaha dad fara badan ay ugu dhamaadeen biyola'aan iyo macaluul gobollada Soomaaliya qaybtood, ama hadda wayba wada saameysaa la oran karaa. Marka Ilaahay waxaan ka baryaynaa abaarta inuu ka dulqaado, roob degdegana u shubayaan Ilaahay uga baryaynaa. Laakiin arrinta maanta taagan waa arrin laga naxo, laga calool xumaado, waana arrin culayskeeda leh. Haddaan gurmad degdega oo macnaha heer caalamiya ama heer dowladeed ama magaranaysa shacabka Soomaaliyeed meel kasta ku nool yahay isu taagaan la helina, waxay noqonaysaa arrin aad magaranaysa saameyn ama waxyeelo weyn u gaarsiisa shacabka Soomaaliyeed iyo deegaanada ay degan yihiin.
Waad mahadsantahay Abwaan Looyaan. Dib baan kuugu soo laaban doonaa. Waxaan hadalka siinayaa Xaliima Macalin Abiikar. Sidee wax looga qaban karaa abaaraha baahsan ee ka jira qaybo badan oo ka mid ah gobollada dalka Soomaaliya?
Xaaladda waa sidoo wiilkayga u sheegay, waa xaalad aad u adag. Waa xaalad ay ugu dambeystay ay tahay dadka ay dhibaatoon yihiin, welina aysan gaarin dhibaatadan. Marka waxaan leenahay Ilaahay unbaa ummadda ka dulqaadi kara wixii dhib ah, inaan Ilaahay baryihiisa u noqono oo Ilaahay uu gacantiisa nagu dharjiyo ayaa looga bixi karaa. Laakiin waa masiibo qaran.
Ma ahan wax abaaraha ku cusub dalka, dhowr jeer bay dhacday. Waxaad moodaa in lagu baraarugo marka ay dhibaatadu taagan tahay? Maxaa diidaya bay kula tahay Abwaan Looyaan in marka hore qorshe lala yimaado dowlad iyo shacab intaba?
Taas waxaa diidan haddaan su'aasha kuda galasaynabay meesha waxaa loo baahan yahay in kaalinta koowaad ay yeelato macnaha dowladda, kaalinta labaadna shacabka. Macnaha markaa loogu baaqo waxay kaga qayb qaadan karaan iyagan, haddaba waxaa karanay. Laakiin meesha waxaa ka maqan kaalintii dowladda ayaa meesha ka maqan. Haddana waxaan rajaynaynaa maadaama madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo iyo Cali Xasan Khayre maadaama ay yihiin laba nin oo dhalinyaro aad u firfircoon howlahana la socda, waxaan rajaynaynaa inay qorshe la imaan doonaan degdega dadka Soomaaliyeedna lagu badbaadiyo, mashaariic iyo maalgelina loogu sameeyo dalka Soomaaliyeedna horumar gaari doona ayaa rajaynaynaa. Laakiin awal meesha waxaa ka maqnaa kaalintii dowladda. Aniga waxaan aaminsanahay in wax looga qaban karo lambar kow dowladdu inay isu taagto, inay qorshe midaysan oo macnaha isu dheelitiran inay u sameyso. Lambar labo, in macnaha dalka Soomaaliyeed waa dal biyaha hodan ku ah, khayraadka hodan ku ah, in loo sameeyo maalgelin oo dhul badan hadda biyola'aan ay ka taagan tahay. Dad iyo xoolo ay biyola'aan ugu dhammaadeen, oo caqabada koowaad waa biyola'aanta ayaa ugu xun. In loo sameeyo macnaha biyaha loo soo saaro, loo helo mashaariic dadka Soomaaliyeed biyaha ay kula soo baxaan, dhulka xaalufka ku dhacay xooluhu ku nool yihiin ama beerahaana biyahaas qaabkii loo gaarsiin lahaa loo helo mashaariic macnaha degan oo magaranaysa biyaha soo saartay iyo qaab magaranaysa lagu caawiyo dadkaas reeniga ama xoolo dhaqatada ama dhulalka abaarto aad u saameysa xooluhu ku nool yihiin in loo helo maalgelin biyahaana loo soo saaro biyahaasna waxana loogu beero qaababka kale looga faa'iideysan karana macnaha loo diyaariyo taasna waxaa la markaba hogaamin karta dowladda qorshe la timaada iyo shacabka soomaaliyeed ee macnaha ugu baaqaan kaashadaana in magaranaysa ay macnaha gacmaha isqabsadaan lagana midoobo arrimaha noocaas iyo horumarka dalka.
Haye xaliimo dankaaga maxaa sabab u ah in dhibaatada markay bilaabato un dadku inay marka u kacaan oo marka hore looga gaashaan wax?
Waxaan qabaa shacabka soomaaliyeed dowladda lagu sheegayo waa shacabka. Shacabka inuu samaysto maxay ahayday xilli roobaadka markuu imaanayo in waxaan qabi jirnay mumaalo la leeyahay baraag, waxaan qabi jirnay waro biyaha galaan, in xilliga markuu roobka ku soo maro laga faa'iideysto loo samaysto kaydad ay samaystaan rebadiyo oo loogu diyaar gareeyo biyaha si jiidaal hadduu dhaco ay ugu baxsadaan intuu daaqa iyo roobka jirana inta kalenta looga faa'iideysto. Marka anigu waxaan qabaa gurmad ku tashi ah in loo sameeyo si ay hadhowda ugu baxsadaan shacabkana ay wax ka qayb qaataan, waayo dowladdu kaligeed looguma siin karo. Dowladda waxa waay waa hawleedu way iska badan yihiin, sidii hadda dowladda burburka noogu dhacayna dadka ka soo kabashadooda way dhib badan tahay. Burbur xoog leh ayaa nagu dhacay anaga dowlad dhexe oo aad u fiican oo aanan dhibaatooyin arki jirin ayaan soo marnay. Haddana waxaan rabnaa hadii Ilaahay ilaa intii dowladda kasoo kabsanayso ama ay si ka noqonayso inuu shacabka baraarugo, kii wax haysto walaalkiis wax ku caawiyo.
Gudaha dalka iyo dibaddiisa waxaa ka socdo dadaallo iyo gurmad loo sameynayo dadka ay abaaruhu saameeyeen. Gurmadka ma yahay mid baaxadda abaarta ku filan abwalooyaan?
Maya, anigu waxaan aaminsanahay dhibaatada baaxadda ay leedahay dalka ka jirta iyo qaabka hadda waxu socdaan inay kala baaxad weeyihiin, waayo wax hadda la bilaabay oo ma garanaysa hadda la bilaabay iyo arrin in badan soo jirtay. Abaartu hadda midii soo jiitamaysay aad bay u saameysay dad iyo dunyo iyo dalba way soo jiitamaysay. Marka jeer la helo gurmad saxa oo ma garanaysa meel allaale meeshii dhibaato ka jirto ama dad ku nool yahay ama xoolo ku nool yahay ama deegaan la helo diyaarado si official uga dega sidii dowladii dabadheer markay dhacday jeer la helo. Aniga waxaan qabaa in ma garanaysa aan arintaas macnaha gunteeda la gaari karin oo ay kala baaxad weyn tahay abaarta jirto iyo qaabka wax loo wado. Waxaana lagaga bixi karaa in la helo gaadiid iyo macnaha gurmad iyo mood iyo maale dhaqaale degdega lambar kow diyaarada in la helo meel kastoo dhibaatadaas ka jirto si toos uga dego ilaa la helo. Aniga waxaan qabaa arintaa inaan gunteeda la gaari.
Haye Xaliima Macalin Abikar, dhibaatada taagan baaxadeeda marka laga hadlayo, dadaalada hadda socda ma yihiin kuwa wax ka qaban?
Dadaalada socda hadda waxa waaye waa bilow fiican. Gobolladii waa la gaarsiiyey, wixii la gaarsiin karo waa iska dhiig joojintaasoo aan looga haraynin oo weli ay socoto hawshii sidii wax loogu qaban lahay. Laakiin waxaa isbeddel keeni kara shacabkii iyo dowladdii iyo dadkii oo isku duuma ayaa wax isbeddel keeni kara. Isbeddelkana meeshaas ayuu ka imaan karaa inay dadweynaha ayagu hortaas ay wax ku bixiyaan, gurmadkana ay ka qayb qaataan.
Xubanta dooda gaabanna maanta inta ayaan ku soo gabagabaynaynaa waxaa dooda igala qayb galay Abwaan Maxamed Cabdirujiya Abwaan Looyaan oo ka mid ah abwaaniinta Soomaaliyeed iyo Xaliima Macalin Abikar oo ka tirsan ururka haweenka qaranka. Inta doodan mid la mid ah ku kulmi doono nabadgelyo.
Sayni Abuukar Maxamed aad bay u mahadsantahay waxayna la socodsiinaysay xubintii dooda gaaban oo ay nagu soo diyaarisay magaalada Muqdisho. Haatanna waa xubintii Qurba iyo weliba Saara Cabdi Axmed oo Washington ku diyaarisay.
kulanti wacan oo wanaagsan idilkiinba dhegaystayaal, kuna soo dhowaada barnaamijkeenni Qurbe oo toddobaadkan aan ku eegi doono dhallinyarada dib loo celiyey iyo kuwa laga aqbalay dalkan Maraykanka, iyadoo ku dhowaad toddobaatameeye dhallinyaro ah toddobaadkii hore dib looga masaafuriyey dalkan Maraykanka. Ayaa sharciyada waddankan waxaa la siiyey saddex dhallinyaro Soomaali ah gobolka Maryland ee oodwadaaga lah magaaladan Washington. dhalinyarada saddexda ah ee la siiyay sharciyada ayaa waxa ay soo mareen wadooyinkii ay soo mareen kuwii dib looga masaafiriyay dalkan Mareykanka toddobaadkii hore. Dhalinyaradan ayaa waxa ay sheegeen ku dhawaad 10 wadan oo ah wadada isku xirta Afrika iyo Latin America inay soo qaateen lacag far badan ay uga soo bixeen muqallasiin kala duwan ay soo mareen. Ahmed Cali oo muddo dhowr bilood ah ku xirnaa xabsi ku yaala gobolka Maryland wuxuu iga warramay dareenkiisa markii uu helay sharciga toddobaadkii hore.
Wadamo badan ayaa soo maray sida wadan Peru la dhaho, Ecuador, wadan Colombia la dhaho, Panama, Costa Rica, Nicaragua, Honduras, and Guatemala, Mexico, United States, and so on. Latani Afarti, Senate Kilasada Fay, and Augusto, and so on. And I get your Sahib Bakalo or Badan. Kedibna Wahale Akbalay, Bishi, and had the Senate can Bishi Kuwait, Tomanki Akbalay. Add the other offer high, Wahahai Ilan Kote Sabres, Markila Akbalay, or Wahan Kawal Willie. Aniga iyo asxaabteyda sida dad badan ay noo banaanka joogno sheegeen in dad badan oo Soomaaliyeed dib wadankii loogu celi doono xaaladana iska adag tahay maadaama anaguna dad cusub aan ahayn. Waxaan isdheen iyo madaxweynaha cusub waxaan islahayn xaaladiinu iyo rajadiinu waxay noqon doontaa mid laga naxo oo wadankii in dibnidi kugu celshaa laga yaaba.
Qaar ka mid a dadka dib loo celiya ayaa Axmed wuxuu ii sheegay inay ahaayeen saaxiibadiis ay soo wada mareen dalalkii ay kusoo tahriibayeen qaarkood. Wuxuu ii sheegay safarka ay isla soo galeen awgeed inay dareen gaara u leedahay markii uu arkay in dadkaasi dib loogu celiyay Soomaaliya sharciyadiina loo diiday muddana dhibaatooyin fara badan ay u soo mareen inay wadankan Mareykanka ka shaqaystaan kuna noolaadaan.
Wallaahi waxaan soo kaleeto waxa ay ku soo dhaco wadooyin aan hadda ka hor soo marnay sida wadanka Colombia iyo Panama wado u dhaxeeyo oo jungle ah oo wadadii jiq oo kule af Soomaali waxa lagu dhaa meel duur ah oo la lugeynayo ilaa 7 bari meeshaas oo dadka qaar aanay hadda Soomaali ku dhimatay maana arkin Soomaali kale laakiin dad kale oo wadamo kale oo kala duwan ka yimid sida Cuba wadan la yiraahdo Haiti wadamo kale oo Afrika ho badan Bangladesh Pakistan India wadamo noocaas ah maraya meesha oo aad iyo aad u fara badan marka dad noocaas oo haween iyo u badan uur leh oo meesha ku dhintay midkooda waan aragnay.
Haddaba dad fara badan ayaa waxa ay ka deerinayaan dhalinyarada wadooyinkaasi isku soo biimeenaya si ay wadankan Mareykanka u soo gaaraan. Qaar ka mid a dadkaasi oo aqoonyahanna waxa ay qabaan in dhalinyaradaasi gobollada ay ka soo haajirayaan ay tahay in maamulada jooga ay shaqo abuur u sameeyaan si dhibaatooyinkan looga baaqsado. Faarax Maxamed oo Maxamuud waxa uu ka mid yahay dadka aqoonyahanada Soomaalida ah ee degan gobolka Virginia ee dalkan Mareykanka. Wuxuu iga warramay isna siduu u arko dareenkiisa in dhalinyarada Soomaalida ah raxan raxan ayagoo ah xabsiyada loo dhigo iyagoo markaasi wadankan ka soo doonaya shaqo.
Runtii hadda waxaad arkaysaa dhalinyaradan la celiyey dhibka iyo rafaadka iyo dhulalka ay soo mareen iyo haddana waxa weeyaan xataa kuwii joogay ee la aqbalay oo aad leedahay wixii ay u soo rafaadeen oo dadkoodii kaga yimaadeen ma aha ma yihiin wax runtii anfacooda u soo baxay. Run ahaantii marka anigu waxaan dhihi lahaa inay dadku dib isu weydiiyaan oo ah horta meeshan imaantinkeeda ama Yurub iyo Mareykan loo qaxayaa ma tahay wax qofka noloshiisa wax weyn ka bedeli karta. Run ahaantii maalin walbana way soo xumaanaysaa. Anigu waxaan u arkaa oo xal u arkaa in dadkiinii anigu dhulkii waan tagaa waan arkay dhalinyarada xaaladeeda shaqala'aanta taana waxa ugu wacan maaha dhalinyarada iyagu eeda male dadka mas-uuliyadda ah ee Soomaalida meel walbaba ha joogaan ayaa inta ku kashifmay in nolosha wax ka bedelaan.
Axmed Cali iyo saaxiibadiisa kale ayaa waqtigan waxa ay la nool yihiin qaraabadooda ay ku kala degeen welina waxa ay raajicinayaan inay helaan sharciyada wadankan qaybihiisa kala gedisan ee kuwa u ogolaanaya inay ku shaqeystaan. Dareenkiisa aad ayuu ugu faraxsan yahay inuu yimaado wadankan Mareykanka. Waxa aan weydiiyey waxay uga dhigan tahay in uu wadanka Mareykanka yimaado.
Wallaahi noloshaydu waxay uga bedeli kartaa hami weynaan lahaa inaan wadankan imaado. Waan ku hamin jiray inaan nolol cusub meeshan ka bilaabo waxbarasho. Alxamdulilah hadda sharcigii intii bilowgiisi waa helay shaqooyinaa rajaynaya hadduu Ilaahay raali ka noqdo. Noloshaydana waxaan rajaynayaa inaan macnaha aan baal cusub aan u furo oo wixii Ilaahay intii igu talgalo aan noolaado aan intii wixii Ilaahay iga anfaca uga noolaado. Waxaana u rajaynayaa asxaabta weliba asxaab aqaanaa jirto oo kuwii la celshay marka in Ilaahay ayakana macnaha wax ka qeyr badan ugu bedelo
dhalinyarada wadankan imaado ayaa waxa ay ku qaadataa muddo dhowr bilood wadooyinka ay ku soo safrayaan waxaana sidoo kale uga baxo lacag aad u far badan waxa ayna galaan xabsiyo kuwada sharciga helana muddo ay ku qaadataa inay shaqooyin si fudud u helaan qaarkood waxa ku adkaada luqadaha iyo isdhexgalka bulshada sidaas ay tahayna dhalinyaradu waa kuwa yimaada had iyo goor iyaga oo markaasi hab tahriib ku imaanaya wadankan waxa xusud mudan inkastoo toddobaatameeyo ku dhawaa dalkan dib looga celiyay lana masaafiriyo oo loo diido sharcigii toddobaadkii hore inay jiraan dhalinyaro kale oo iyaguna ku jira xabsiyada oo Soomaaliya ka yimid guud ahaan barnaamijkii qurbo waa naga intaay nabadgelyo
barnaamijkii qurbe iyo sahra abd axmed aanu intaasii ku dhaafno marka noqdobadii wararka caalamka ugu waaweynaa aan ku codsaday abd xakiin maxamuud shiruuc oo dhinacyiga fadhiyay inuu noo dulmar
maatanad falastiin tirada dadka ku dhintay laba qarax oo maanta ka dhacay degmooyin ka tirsan magaalada muqdisho ayaa korodhay sida ay sheegeen saraakiisha caafimaadku qaraxyada kan hore ayaa saaka ka dhacay degmada wadajiir waxaana ku dhintay laba qof qaraxa labaad ayaa isna maanta ka dhacay agagaarka hotel weheli oo ku yaala jidka makaal mukarama waxaana la sheegay in qaraxan ay geystay khasaare ballaaran oo gaarsiisan 11 dhimasho sida ay sheegeen mas-uuliyiinta adeega ambalaasyada magaalada muqdisho ugu yaraanna 22 qof oo kale ayaa la sheegay inay ku dhaawacmeen labadaasi weerar dhinaca kalena ciidamada amniga ee magaalada Kismaayo ayaa la sheegayaa inay toogteen nin jirkiisa ay ku xidhnaayeen waxyaabaha qarxa ka hor inta uuna gelin makhaayad ku taala magaaladaasi sida ay sheegayaan goob joogayaal ku sugan magaaladu golaha amniga golaha aniraada dhegeystayaal guddida sirtoonka kongareska mareykanka ayaa madaxweyne Donald Trump u qabatay ilaa iyo isniinta inuu ku soo bandhigo cadeymo muujinaya eedeyntii uu jeediyey madaxweynihii hore mareykanka Barack Obama oo uu ku sheegay inuu amray in la dhegeysto telefoonadiisa ku xidhan daarta Trump Tower ee magaalada New York intii ay socotay ololihii doorashada sanadkii hore madaxweyne Trump ayaa toddobaadkii hore bogiisa Twitter-ka ku soo bandhigay in la basaasi jiray telefoonadiisa ka hor intaanu ku guuleysan doorashadii November 2016 ka dhacday Mareykanka isagoo aan ilaa hadda wax hadeen soo bandhigin afayaanu hadlay Obama ayaa sheegay in eedeymahaasi Trump ay ahaayeen been abuur
mahadsanid kaas wuxuu ahaa Cabdi Xakiin Maxamuud Shirwa oo noo dulmaray qodobadii ugu waaweynaa wararkeena markana kaalmihii heesaha codka macaan ee fanaanada Rooda Marsh yimaada ana odayeenaya isha uun igala soco agtaada markaan imaado uurkaaga wixii ku jira adoon soo marin afkaba
waxaan ka yaabay anuu aqooyaha baato ragga afkaba afrikada jiray amaantaada mutaysay
codka macaan ee rooda daahir rooda maash ayaa gabagabo waxay ahaayeen idaacaddeenni habeennimo waa shiruuc iyo falastiin oo idinla nabadgeliyo